Привіт! Це подкаст «На волонтерили», подкаст про нетрі волонтерства. А може нутрощі? Не знаю, як тобі видається, звучить драматичніше. Я Мар'яна Фареняк, маловідома в вузьких колах авторка і ведуча цього прекрасного подкасту, що чекає, коли вже врешті прийде її популярність. В попередніх епізодах ми з тобою дізнавались, скільки коштує волонтер, хто і навіщо виділяє кошти на розвиток волонтерства в Україні і світі. Поговорили також, чи є сумісність по гороскопу у волонтерства та піару. У них, до речі, такий непоганий меч видався. Так, давай не забувати, що в нас подкаст, який розвінчує стереотипи про волонтерство та благодійність. І сьогоднішнім стереотипом, який ми будемо розвінчувати, а можливо і не розвінчаємо, це те, що волонтерство і благодійність за замовчуванням вважається добром. Така собі світла сторона сили. Чи насправді це так? Чи достатньо одних лише добрих намірів, щоб поставити собі галочку «я зробив добро»? Питання таке глибоко філософське. Я не здивуюся, якщо ще Сократ з Арістотелем сиділи собі десь на припічку і такі рефлексували. Намір чи результат? Я думаю, якби у них тоді був мікрофон, зум і непосмішний під рукою, то подкаст про шкідливе волонтерство міг бути записаний ще в античні часи. Але що ж уже, доведеться це робити мені, бо якщо не я, то хто буде ставити незручні питання і розмірковувати про шкоду волонтерства? Волонтерство може приносити шкоду? А яку? А як?
Бур-бур-бур.
Ой, добрі наміри. Як там про них кажуть? Дорога в пекло вимощена. Я от думала, яку допомогу можна назвати шкідливою? Запитала в своєї сестри, бо ми живемо разом. Вона мені сказала, що це як от з порадами. Ті, про які ти не просиш, а тобі їх дають. Самопроголошені експерти. Добрий намір, задум чи бажання допомогти – не робить із нас автоматично добру людину. По-перше, результат не завжди виходить добрим. По-друге, добро – це поняття досить таки суб'єктивне. І що для одного може бути добром, може стати горем для іншого. Перше, що спадає на думку як приклад, досить банально – хрестові походи. От задум, наче націлений на спасіння. Ну, але ті, кого, власне, спасти хотіли, я думаю, вони його б не похвалили. Як і полювання на відьом, соціалізм. Якщо ж пошукати щось у своїй пам'яті з прикладів, ближчих до сучасності. Наприклад, система розпізнавання обличчя, яка вже впроваджена і активно використовується в Китаї. Задум теж наче добрий – боротьба з злочинністю. Але на практиці це тотальний контроль з боку держави і відсутність свободи та права на приватність. Якщо трошки копнути, як Китай ставиться до своїх національних меншин, особливо мусульман, там історія зовсім сумна, і ця технологія, ну, просто чорне дзеркало робить з Китаю. Ну, те, що серіал. Але ми тут не про Китай зібралися говорити, я повернусь до тези про результати, що задум буває хороший, добрий, а результат може бути кардинально протилежний до очікуваного. Дуже популярним прикладом, я зустрічала його не раз в літературі чи статтях, є історія про ініціативу дружини Рейгана, на той час першої леді США. Як годиться дружині президента, треба бути активісткою, і пані Рейган обрала для себе боротьбу з вживанням наркотиків підлітками. Тоді, коли вона почала цю всю двіжуху, був рік десь 1982 плюс-мінус. Якщо так подумати, які були передумови, що пані Рейган вирішила займатися саме боротьбою з вживанням наркотиків. 70-ті в Америці вважаються роками свободи і хіппі, а що ми знаємо про хіппі? Що серед них було стильно, модно, молодіжно вживати наркотики, там покурювати травичку, Lucy in the Sky with Diamonds і оце от все. Не випадково саме в той період почалася активна кампанія війни з наркотиками. Напевно, надто захопилися вже американці, і їх можна зрозуміти, бо був досить непростий період для Америки. Економічна криза передувала цьому, падіння виробництва, В'єтнам, Вотергейт і інші скандали, збільшення безробіття і, як наслідок, збільшення злочинності. Це є до того, що все не просто так і завжди є якесь підґрунтя. Так от, боротьба з вживанням наркотиків підлітками і Ненсі Рейган. На одній із зустрічей з молоддю школярка запитала – що мені робити, якщо мені пропонують наркотики? І знаєте, що тоді відповіла перша леді?
Just say no. Просто скажи ні.
Ця відповідь видалась Ненсі настільки геніальною, от десь як мені назва для подкасту наволонтерили, що на цих трьох словах була побудована вся кампанія. Просто скажи ні. Ідеологи кампанії вирішили боротися із соціальним тиском, які чинили на молодь однолітки. Ну, так наче це головна причина вживання наркотиків. Кампанія була масштабна, ну от просто легендарна за розмахом і вийшла далеко за океан. Пані Рейган дуже пишалась, мабуть, що вигадала цю просту і універсальну формулу боротьби із вживанням наркотиків. Я думаю, що заклик «Просто скажи ні» за ефективністю десь такий приблизно, як порада «Не сумуй». Ну, чи щось таке. Але до чого я розповідаю цю всю історію? Це ж не подкаст про наркотики. Як часто пишуть різні дослідники, кампанія Ненсі Рейган не те, щоб була безрезультатною. Вона обернулась дещо неочікувано, бо розказуючи підліткам про небезпеку, що якісь їхні однолітки можуть запропонувати їм спробувати наркотики, кампанія пані Рейган просто відкрила очі молодим американцям, що чимало їхніх однолітків вживають наркотики. І вони такі: «Воу, це роблять мої однолітки, це так популярно, я теж хочу спробувати». По суті, Ненсі Рейган зробила наймасштабнішу рекламну кампанію наркотиків серед підлітків. Такий от неочікуваний результат і досвід для нас, майбутніх поколінь, що добрі наміри таки можуть приносити шкоду. І може навіть немаленьку. Тож до волонтерства і благодійності треба підходити, усвідомлюючи відповідальність.
Бур-бур-бур.
То шкідливе волонтерство. Що це? Хіба може волонтерство нашкодити? І кому, як взагалі це може відбутись? І я маю тут на увазі не вигорання самого волонтера чи якусь небезпеку для нього, а шкоду саме тому, кому намагались допомогти. Яка може бути ця шкода? Я вже згадувала, як мінімум в одному епізоді, що існує таке поняття так званий волонтерський туризм. В англомовних виданнях це явище так і називають – волонтуризм. І активно досліджують. Бо, так би мовити, західних, розвинених, багатих, називайте як хочете, країнах, де волонтерство стало нормою і навіть більше – вимогою, ну, для успішного вступу в універ чи прийому на роботу, там з'явився запит – круто і цікаво поволонтерити. Ну, щоб не в сусідньому селі, а так, щоб якісь нетрі, дика природа, інша культура. Ну, або ж не банально провести відпустку в тих же екзотичних країнах і не просто в готельному номері лежати біля басейну і пити коктейлі, а, наприклад, волонтерячи. А де є попит, там і з'являється пропозиція. Не забарилися туристичні компанії та почали пропонувати такий от специфічний відпочинок – волонтуризм, шукачам нових відчуттів і з можливістю похвалити себе за добрі вчинки. Ну окей, волонтерський туризм, але в чому ж полягає шкода чи загроза? Якщо ти ставиш собі за пріоритет цікаво провести час, а не допомогти і бути корисним, то і результат буде відповідний. Бо головною відмінністю волонтерського туризму – є те, що його основною метою є саме подорож, яка от просто включає волонтерський компонент як не основний. Більшість часу присвячується мандрам, а не волонтерській роботі, а волонтерство – це якихось кілька годин чи кілька днів на тиждень. А от у волонтерській поїздці метою є саме волонтерські послуги, а мандри – це уже просто частина досвіду і приємний бонус. В цілому волонтерський туризм, він часто обмежений у часі кількома тижнями чи місяцями. Люди, які обирають для себе такий туризм, мало знають про локальну громаду, часто вони некомпетентні в тій волонтерській роботі, яку будуть виконувати. І це ще далеко не всі причини, чому волонтуризм може мати негативні наслідки. Ну, а які ж негативні наслідки? Ну, от поїхав там кудись, щось поволонтерив, ну, щось не так зробив. В чому ж, власне, шкода проявляється? Ніби безобідно так все виглядає. Але якщо копнути глибше, то некваліфікована робоча сила, тут ми волонтерів маємо на увазі, залишає по собі іноді ще більше роботи. Бо хоч волонтери-туристи зазвичай доброзичливі, але водночас через те, що вони часто бувають некваліфікованими, особливо, якщо це стосується такої сфери специфічної, як, наприклад, будівництво, місцеві жителі можуть ще потім після них відбудовувати чи доремонтовувати будинки і школи. Також треба врахувати те, що таким чином волонтери забирають робочі місця в місцевих жителів, які могли б отримати плату за ту ж роботу, виконати її не гірше, напевно. Це ще й не дозволяє потенційним працівникам здобувати навички, які в майбутньому згодилися б в розбудові громади, ну і їм особисто для свого розвитку. Ще одним причинно-наслідковим зв'язком, який може бути негативним, є те, що у волонтерському туризмі відсутні довготермінові зобов'язання. Багатьом громадам потрібна допомога волонтерів. Але за чим вони можуть до них звернутися, якщо волонтерський візит триває всього кілька тижнів? Набагато більше користі громада могла б отримати від довготривалої взаємодії, ну, але це вже не вкладається в концепцію «volunteer and travel». Також уже згадувала в одному з перших епізодів, що не завжди, але часто, кажучи відверто, волонтери іноді допомагають утвердитися ідеї комплексу білих спасителів. Ну, буцімто країни, які розвиваються, потребують цих спасителів. Це підсилює ідею установки, що білі люди мають вирішальне значення для допомоги небілим людям, ну, бо ті, виходить, самі не можуть собі допомогти. А ще іноді надто багато уваги приділяється винагороді, яку отримує волонтер. Як правило, волонтуризм акцентує на інтересах волонтерів, а не громади чи тих, кому потрібна допомога. Якщо є запит, наприклад, на якесь конкретне екологічне волонтерство, ну чи будь-яке інше, то, відповідно, компанії будуть все більше і більше пропонувати його, хоча, можливо, такого запиту на таку кількість волонтерів у цій сфері і немає. Туристичні компанії спонукають людей до волонтерства обіцянками короткочасного та корисного досвіду. Та, як ми розуміємо, такий досвід корисний буде, ну, для кого? Ну, можливо, для самих волонтерів. І причиною такої ситуації банально є гроші. Попит на волонтерський туризм викликав створення організацій, які задовільняють потребу поволонтерити, а також спонукав згадані вже туристичні організації просто додати волонтуризм до своїх послуг. Я не хочу сказати, що комерціалізація волонтерства – це геть кепсько, але іноді це може призвести до того, що будуть реалізовуватися проекти, які насправді не задовільняють справжні потреби громади. А що навіть гірше, вони забирають ресурси звідти, де вони найбільш потрібні. Ну, чи просто були б більш потрібні. Зараз часто говорять про те, що волонтерський досвід також включається в резюме. В Україні це є зараз не обов'язково, відбувається більше з ініціативи самої людини, яка подає своє резюме, але в Америці чи в інших країнах більш розвинених це є як обов'язковий пункт у резюме. Якщо ти не волонтерив, то взагалі хто ти такий? І ця історія спричиняє певний тиск на наших майбутніх волонтерів. Коли людина, шукаючи для себе якісь волонтерські можливості, акцентує увагу не на тому, щоб комусь допомогти, а просто, щоб опис цього волонтерства справляв враження у його резюме. Крім цього, є ще й запит на захопливі профілі в соцмережах, які вражають розповідями про винятковий міжнародний досвід волонтерства. Прагнення мати хороше резюме чи вражаючі соцмережі не є також поганими за своєю природою, але тільки до того моменту, коли волонтерство не перетворюється на егоїстичну, короткотермінову поїздку, яка ще й не задовільняє реальні потреби приймаючої громади. Ну і, як я вже говорила, непідготовлені або ненавчені волонтери, які не мають необхідних навичок для волонтерства, часто є не надто корисними. Лі Шульман, розповідаючи про власний досвід прийому волонтерів у Cloud Head, організації, яку вона створила у Сальті, Аргентина, чітко відзначає, що за її власним досвідом близько 1% людей, які хочуть стати волонтерами, насправді є кваліфікованими для цього. А зрешти 99% – дуже малий відсоток – справді хоче виконувати потрібну роботу. Люди думають, що якщо вони волонтери, то автоматично вже є добрими людьми. Тому і акт волонтерства стає таким більш егоїстичним. Ну і для того, щоби конкретна громада отримала якнайбільше користі від благодійності, волонтерства, з нею потрібно проводити наради і консультації. Часто трапляється так, що міжнародна організація чи місцевий організатор припускає, що він знає потребу, відповідно до цього створює програму, яка в результаті не відповідає реальній потребі, громада і волонтери в кінцевому підсумку розчаровані. Наприклад, може здатися чудовою ідеєю побудувати нову школу для громади. Але якщо б у неї перед тим запитали, то виявилося б, що вони б швидше хотіли зберегти стару будівлю, а кошти витратити на книги і зарплатню вчителям.
Бур-бур-бур.
Знаєш що? Наступний розділ цього подкасту може бути не таким веселим, як історії про Ненсі Рейган і наркотики, але ми тут будемо говорити уже про серйозні теми. Про справді шкідливе волонтерство, найшкідливіше, яке тільки може бути. Не хотілося би надміру драматизувати, але мені здається, що мені це не вдасться. Тож я наперед скажу перепрошую. В пошуках реальних прикладів очевидної шкоди волонтерства і благодійності в Україні, кого б я не запитала, усі в першу чергу говорять про допомогу дітям, про те, яка шкідлива і неправильна вона буває. Ну і в першу чергу завжди згадують сиротинці чи дитячі будинки. Офіційно ці заклади називаються заклади інституційного догляду. І це просто таке найбільше в світі зло, яке прикривається добрими намірами турботи про дітей. Уже от декілька років в Україні говорять, ну, намагаються впровадити реформу деінституалізації. Хто не знає, це така реформа, результатом якої має стати просто повністю зникнення таких закладів, як інтернати, там, дитячі будинки, сиротинці, чи як їх ще називають. Тут часто люди такі: «Що? А що ж робити з цими дітьми? Куди їх подіти?» Насправді є способи, куди їх подіти, і в десятки разів краще, ніж тримати їх у інтернаті. Чому ж інтернат – це таке зло? Понад 70% витрат на такі заклади – це в основному оплата праці, комуналка, утримання самої будівлі. Можливо, навіть і значно більше, ніж 70%. Словом, на конкретну дитину витрачається просто мізер з виділених коштів. І в результаті що ж отримує ця дитина? Триразове харчування за розкладом, без можливості навіть вибрати, що вона хоче сьогодні їсти, якийсь одяг і там недолугу освіту. Насправді життя в такому закладі мало чим відрізняється від тюремного ув'язнення, і яким класним, з прекрасним ремонтом, з найкращими, найдорожчими іграшками не був би цей заклад, насправді це тюрма для дітей. Десь років із 16 у мене з'явилася така ідея, що от коли я стану багата, в мене буде вдосталь коштів, я побудую найкращий в світі дитячий будинок. У мене там був план такий, навіть поле для гольфу було. Туди б хотіли всі приїжджати, а не те, щоб там жаліли бідних тих дітей, які в ньому проживають. І коли я прийшла працювати в Львівську освітню фондацію, поділилася цією своєю ідеєю, на мене так глянули і сказали: «Мар'яна, ну взагалі-то у нас реформа деінституалізації, і ми топимо за те, щоб такі заклади зникли, навіть якщо вони будуть суперкласні і будуть мати поле для гольфу». Словом, не розстроюйся сильно, якщо ти думав, що бувають класні дитячі будинки, і що просто треба всюди зробити ремонт і, не знаю, впровадити якусь гарну систему. Я також буквально недавно, трошки більше року тому, дізналася, що в будь-якому вигляді і в будь-якій формі інтернати і дитячі будинки – це абсолютне зло. І от в суспільстві існує парадокс. Допомога дітям в дитячих будинках – це найгірше, що може бути. І водночас допомога дітям в дитячих будинках – це один з найпоширеніших видів добродіяння. Давай допоможемо діткам. А як? Ну, зберемо кошти, закупимо солодощів, іграшок і поїдемо, подаруємо їм це все. Влаштуємо для них свято дитинства. Щасливі вони будуть. Угу, а як же? Уже останніх років 5, мабуть, можна дуже часто почути критику таких акцій. Принаймні, в мене у Фейсбуці щороку трапляються пости чи статті, де дуже детально пояснюється, чому це поганий спосіб допомогти. Та й не допомога це насправді. Один раз на рік привезти дітям цукерки, іграшки, навіть якщо це на Миколая. Усі люди, які працюють в соціальній сфері, говорять про те, що такий підхід розвиває в дітей споживацтво. Діти очікують... Ні. Навіть не так. Дітей привчають до того, що за своє понівечене життя вони можуть раз на рік отримати подарунок. Часто листи до Миколая діти пишуть під диктовку вихователів, і запити там бувають такі, що один подарунок може потягнути на 1010. Ну, але ти вже як взяв на себе роль Миколая і отримав такий лист, то совість тобі просто не дозволить не виконати прохання бідної дитини. Ну і пофіг, що там з нею решту 364 дні в році – а що буде з нею після 18-річчя і випуску з закладу? Та давай не тільки про дітей, які живуть в сиротинцях, але й про тих, що живуть в сім'ях, але сім'ї ці перебувають в складних життєвих обставинах. В нас в школі вчителі називали таких діти з неблагополучних сімей. І велике щастя, що суспільство змінюється, і підходи, термінологія стає більш гуманною. То які ж проблеми є у цих дітей? Часто в сім'ях, які перебувають в складних життєвих обставинах, буває загроза вилучення дитини. Ну, той же інтернат. Так, в інтернатах живуть не лише сироти, а й діти, що мають і маму, і тата. І ми вже знаємо з тобою, що інтернат – не найкраще місце для дитини, як і для людини загалом. Але що ж робити, коли в сім'ї дитина може бути в небезпеці? Простої відповіді на це питання немає, бо її просто немає. Головна думка тут – хочеш допомогти дитині, допоможи її батькам. Я згодна, це непросто. Лізти до чужих дітей в хату, вчити їх жити, вчити, як виховувати дітей. Та все ж, це чи не єдиний шлях врятувати дитину та її родину. Є різні програми взаємодопомоги та наставництва, як от, наприклад, «Добрий сусід». Якщо поруч з тобою мешкає сім'я в складних життєвих обставинах, чи самотня, потребуюча допомоги і підтримки людина, ти можеш допомогти їй просто по-сусідськи. Запитай, чи їм потрібно щось конкретне, можливо, продукти, чи щось з побутової техніки, і ти міг би це віддати. Чи, може, навіть людині просто потрібна розмова, моральна підтримка, може, навіть професійна порада. Способів допомогти існує набагато більше, ніж просто нагодувати. Якщо говорити про такі проекти, як «Добрий сусід», то ти навіть маєш можливість пройти спеціальне навчання і навчитися, як спілкуватися і допомагати так, щоб не травмувати людину. Згадаю іще один приклад шкідливої допомоги. Діти з інвалідністю і спеціалізовані заклади для них. От страшенно великою помилкою була думка, що таким дітям потрібні окремі заклади освіти. Буцімто там і умови для них будуть кращі, спеціальні, адаптовані під їх, в лапках, особливі потреби. Та будьмо відверті. От запроторити дітей з інвалідністю в окремі заклади – в цьому вигода не для них самих, а от для нас, для решти. Бо таким чином можна жити в світі, де немає інвалідності в принципі, бо ти її не бачиш. Я знаю не один приклад, коли батьки просто таки ховали своїх дітей від світу. Ну, бо так було прийнято. Особливо, якщо це щось таке некомфортне для усіх, як ДЦП чи синдром Дауна. Придумали оці словосполучення, розумово неповносправний чи відсталий, і це насправді жахливо. На сьогодні ми вже добре знаємо, що значному відсотку тих, кому ставили діагноз неповноцінний, відсталий чи як там ще називали, насправді їм можна допомогти. Такі діти мають шанс рости, розвиватись, реалізувати себе, але цього всього неможливо досягнути, якщо тримати їх в спецзакладах чи просто не випускати з дому, бо інші дітки будуть ображати. І тут уже жодні поїздки в санаторії раз на рік, візити президента чи подарунки не замінять можливості бути повноцінними членами суспільства. Ну і давай ще повернемося з тобою і поговоримо про так звані бідні країни і от, як приклад, Анджеліна Джолі, яку, до речі, часто критикують за її оце всиновлення дітей. Один із випадків її звинуватили в тому, що всиновлену нею дитину просто таки забрали від батьків. Ну і справді, те, що здається наче прикольним – от хто не хотів би, щоб його всиновила Анджеліна Джолі? Насправді воно має відтінок дуже неприємний. Бо за прикладом Джолі, аналогічно як і з попитом на волонтерський туризм, з'являється попит на всиновлення бідних нещасних дітей, а що в свою чергу може навіть спричинити до торгівлі цими дітьми. От прагнення іноземців допомогти дітям може призвести до викрадення дітей і їх навмисного розміщення в оцих так званих дитячих будинках – просто щоб задовільнити попит на волонтерство чи всиновлення. Діти живуть в поганих умовах лише для того, щоб викликати ще більше емоцій і, як наслідок, отримувати більше фінансування і пожертв. На будинок, не дитину. Отакий от жах. Тема цього епізоду виявилася якоюсь просто нескінченною. І в якийсь момент навіть здалась особисто мені безнадійною. Тож я пропоную зробити нам з тобою паузу, подумати, відрефлексувати оте все, що з нами щойно відбулось, і прослухати уже другу частину цього епізоду, яка вийде за тиждень. До зустрічі! Бур-бур-бур!